Viikon tikka.
Tervehdys teille, Radio D:n kuuntelijat. Tässä jälleen viikon tikka-ohjelma. Minun nimeni on Timo Tikka. Tämänkertaisen ohjelman otsikkona on rukous. Valaisemme sitä Jumalan sanan pohjalta eri näkökulmista. Vieraaksi olen saanut Juha Ketola-nimisen henkilön. Hän on tunnettu Raamatun opettaja, seurakunnan pastori, ollut muun muassa Seinäjoella ja Jyväskylässä. Hänen sydämellään on vahvasti ollut myöskin ja on edelleenkin Israel. Hän on toiminut aikoinaan ICEJ:n kansainvälisen osaston johtajana. Tällä hetkellä istumme täällä Jyväskylässä hänen kotonaan ja keskustelemme tosiaankin tähän rukoukseen liittyvistä asioista. Juha Ketola, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Kun ajattelemme rukousta, joillekin se saattaa tuntua niin kuin vieraalta, mutta onko jotenkin näin, että asui sitten ihminen missä maassa tahansa tai olihan minkä kulttuurin edustaja tahansa, niin jotenkin tuolla syvällä sydämessä on sellainen tarve, että ainakin tiukan paikan tullen haluaa rukoilla.
Ehdottomasti on näin. Mehän ollaan ihmisiä joka puolella maailmaa, kaikilla mantereilla. Muuten, ennen kuin tuohon yhteisen asian rukoukseen, niin kerran mua alkoi huvittaa, kun olin tuolla Argentiinassa Buenos Airesin lähellä ja torilla tarkkaili ihmisiä ja yhtäkkiä tajusin, että hyvänä aika. Kaksi asiaa, mitkä kaikille ihmisille yhteistä. Joka puolella maailmaa vanhat ihmiset syöttää puluja ja joka puolella kengännahot solmitaan samalla lailla. Ja on yhteinen asia tämä rukous ja hätähuuto Jumalan puoleen. Se on muuten näin. Mäkin muistan omasta elämästä.
Meitä edeltäneet sukupolvet täällä Suomessakin, jotka esi-isämme tai isämme tai isoisämme, niin jotka joutuivat sodan seurauksena tuolle rintamalle, ne ovat kertoneet, että siellä tiukan paikan tullen, kuulemma tämmöiset hyvinkin muuten karskit miehet, kun ilmassa oli enemmän rautaa kuin happea, niin saattoivat rukoilla.
Varmasti. Ja kyllä mä muistan omasta elämästäni. Heti tulee mieleen tässä, kun jutellaan, niin en ollut vielä uskossa, olin nuori mies, mitä hän olisi ollut, 16 ikäinen suurin piirtein, ehkä 6-17. Tultiin Lapualta takaisin Jyväskylään, mä oon syntynyt Lapualla ja vanhemmat siellä. Tultiin sukulaisten luota Lapualla ja äiti ajoi autoa ja yhtäkkiä mä nukkuessani etupenkillä ja sisareni takapenkillä mä herään ja joka puolella lumipöllyä. Ja mä sanon äitille, että mitä tapahtuu? Äiti sanoi, että mä ajoin ojaa. Ja ensimmäinen valtavan voimakas ja intensiivinen, mutta äänetön huuto koko olemukseni voimalla tuli. Jumala, auta! Ja niin me pösäytettiin pehmeeseen, syvään lumeen, eikä mitään tapahtunut kenellekään, ja tultiin ikkunoista ulos suoraan siihen lumiin. Lumi oli niin korkealla, auto niin syvällä. Kierrähettiin sitä ikkunoiden kautta ulos.
Mikä on, että ihmisessä tuntuu olevan tuolla syvällä sydämessä tämmöinen joko tiedostettu tai tiedostamaton tarve tai ajatus siitä, että on olemassa, niin kuin tuntemattomassa sotilassa sanotaan, korkeammassa kädessä, että on korkeampi voima?
Jokainen tulee elämässään, kun elässään siihen kohtaan, jolla huomaa, että on asioita, joita mä en hallitse. Nämä on liian isoja mulle. Nämä on ylipääsemättömiä mulle. Mä tarvin nyt ihan yliluonnollista apua. Ja se on luonnollista, että siinä vaiheessa ihminen kääntyy Luojan puolelle.
Tämä on kristillinen radio-ohjelma ja me puhumme rukouksesta ja sen Herran rukoilemisesta, joka meille Jumalan sanassa Raamatussa on ilmoitettu. Kun me luemme evankeliumin kertomuksia ja kuvauksia, niin sieltä näemme, että Jeesus täällä maan päällä kulkiessaan kokosi itselleen tuollaisen 12 opetuslapsen joukon, jotka saivat sitten nähdä monia ihmeitä, joita Jeesus teki. Hän herätti jopa kuolleita ja antoi sokealle näyn ja käski luonnon voimia ja ne tottelivat häntä. Yksi asia, jonka he huomasivat Jeesuksesta, niin että hän on rukouksen mies. Miksiköhän opetuslapset pyysivät Jeesukselta, että opeta meille rukouksesta? Onko rukous niin vaikeaa?
Sitähän ei kerrota Raamatussa, että miksi opetuslapset kysyy tätä, mutta mehän voidaan niin kuin arvioida, että mikä kenties oli siinä yhtenä syynä. Se on varmasti ollut se ensimmäinen syy, että he näki Jeesuksessa ja hänen rukouselämässään jotakin sellaista, jota he olisivat halunneet omistaa itselleen. Ja kun sitten Jeesus opettaa heitä rukoilemaan, niin siitä voi ehkä löytyä sitä vastausta, että miksi se kysyy. Koska Jeesushan opettaa siinä Isä meidän rukouksessa ihan siellä ytimessä, että kyseessä on suhde Jumalaan. Se on rukousta. Se on vuorovaikutusta kahden persoonan välillä. Luoja Jumala ja minä. Koska Jeesus sanoo, että rukoilkaa näin Isä meidän. Eli hänellä oli isä-lapsisuhde. Ja nyt Raamatun ilosanoma on se, että kun me uskomme Jeesuksen sijaiskuolemaan puolestamme, hänen hautaamiseensa ja siihen, että Jumala herätti hänet kuolleista, niin uskon kautta Jeesukseen meihin siirretään Pyhän Hengen kautta, niin että Pyhänkin tulee meihin asumaan, Jeesuksen henki. Meihin siirretään samankaltainen isä-lapsisuhde kuin mikä Jeesuksella oli Jumala. Ja nyt rukouksesta tuleekin vuorovaikutussuhde. Että se ei olekaan teknillinen suoritus, se ei ole uskonnollinen suoritus, se ei ole kuollut rituaali, vaan se on lämmin suhde, niin kuin sulla voi olla johonkin rakastamaasi ihmiseen lämmin suhde.
Mainitsit, että Jeesus tuon kysymyksen jälkeen opetti heille tämän niin kutsutun Isä meidän -rukouksen. Monille suomalaisillekin se on tuttu, mutta mitä osa-alueita siinä itse asiassa kosketellaan?
No siinä on juuri tämä heti tämä alku, Isä meidän. Eli ei vain luoja, ei vain niin, että pidän Jumalan olemassaoloa totena, uskon, että Jumala on olemassa. Se on enemmän. Äsken mainitsin, että ennen uskontoa rukoilin Jumala auta. En minä sanonut Isä auta. Mutta sitten kun sain tulla uskoon Espanjassa ja Jeesus pelasti, oli sekin ihmeellinen kokemus, kun mä ensimmäistä kertaa kohtasin Jeesuksen. Hän tuli mun elämään ihan persoonallisella tavalla. Mulle oli sanottu, että Jeesus voi tulla asumaan sydämeen. Tämä Jeesus, jonka Jumala herätti kuolleista. Ja mä rukoilin, tule Jeesus minun sydämeen. Ja sitten hän tuli. Niin kun mä olin kohdannut hänet pelastajana, syntieni anteeksi antajana, niin sitten mulla tuli juuri tämä, ei sitä niin kuin voi selittää, ei ole kokenut sitä, mutta se on kaikkien ulottuvilla tämä kokemus, että Jeesuksen kautta Jumalasta ja Luojasta tuli mulle Isä. Ja mulla oli Pojan henki, siis Jeesus antoi oman suhteensa Jumalaan minulle. Ja mä aloin rukoilla sitten Isä, ja nyt kun mä katson jälkeenpäin elämäni 40 vuoden taakse, niin mulle tuli rukous heti tärkeäksi. Siitä tuli semmoinen terapeuttinen niin kuin asia mulle. Siitä tuli tämmöinen sielunhoidollinen asia, että mä viivyin vuorovaikutuksessa keskustelle Jumalan kanssa. Koska vuorovaikutus Jumalan kanssa, kun mennään siihen Isä meidän -rukoukseen, niin Isä meidän, joka olet taivaissa, eli se alkaa sitten pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Niin siinä me pyydetään Jumalan valtakunnan tuloa, mutta se on itse asiassa sillä tavalla, että saisin olla mukana siinä. Ja tämä vuorovaikutus on tärkeä tässä rukouksessa, jonka mä uskon, että opetuslapset näki Jeesuksessa, että se on tärkeä muistaa ja niin kuin ilahtua siitä, että Jumala on meidän kanssamme sanansa kautta. Hän puhuu meille Raamatussa ja me olemme sitten hänen kanssaan rukoustamme kautta.
Onko tästä opetuksesta, Jeesuksen opetuksesta sitten johdettavissa se, että puhutaan uskovista myöskin nimellä Jumalan lapset?
On, on johdettavissa.
Kun ajattelemme rukousta, niin onko rukous vain pyytämistä?
Voisin sanoa, että heti tuli ensimmäinen, kiitos Jumalalle, ei ole. Ei se ole vain pyytämistä ollenkaan, vaan ihmiset ei monta kertaa tule ajatelleeksi. säkin ehkä kuuntelet tätä autoa ajaessa tai siellä kodin keittiössä tai satunnaisesti käänsit radioiden päälle, kanavan päälle, niin me ei tulla ajatelleeksi niin kuin ollenkaan sitä, että rukous jatkuu kuoleman jälkeen. Vaikka meidän ruumiin elämä sammuu, rukouselämä ei sammu. Miten mä tämän tiedän? No koska Raamattu ilmoittaa, että nyt kuolleista herättyään Jeesus elää aina rukoillakseen meidän puolestamme. Ja siinä on tämä voimakas alleviivaus tähän henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen Jumalan kanssa. Totta kai iankaikkinen elämä on sitä, että meidän yhteytemme Isä Jumalaa jatkuu kuoleman toisella puolella. Eli me jatkamme keskustelua, vuorovaikutusta, eli rukoilemista, eli palvomista, ylistämistä Jumalan kanssa. Että rukous, se on nimenomaan vuorovaikutusta ja keskustelua, ei ainoastaan pyytämistä. Totta kai se olennainen osa, mutta mä sanoisin niin kuin voimakkaasti, että rukous on viihtymistä tämän olennon kanssa, seurustelua tämän olennon kanssa, jota rakastan, koska hän ensin rakasti minua, nauttien hänen läsnäolostaan, nauttien hänen persoonallisuuksiensa ulottuvuuksista. Hän on rakkaus, hän on vanhurskaus, hän on ystävällinen, sävyisä, täynnä iloa. Eli sitä muuttuu hänen kaltaisekseen, kun viettää vaan aikaa hänen kanssaan. Että kyllä tämä on niin tärkeää, totta kai on rukouksessa pyytää, mutta se on sittenkin toissijaista. Se on olemista hänen kanssaan, mietiskelyä, olla hänen ajatustensa kanssa ja hänen ajatuksensa ovat hänen sanassaan. Se on niin kuin, kun on rakastava suhde puolisoon tai johonkin ystävään tai lapsiin tai kaverit keskenään, niin ne viihtyy toistensa seurassa. Se on sitä.
Viikon tikka. Ja viikon tikka-ohjelma jatkuu. Ohjelmassa on vieraana Juha Ketola, joka tällä hetkellä toimii niin sanottuna kiertävänä julistajana. Aikaisemmin hän on toiminut myös muutamassa seurakunnassa pastorina ja tunnettuna Raamatun opettajana niin kuin edelleenkin. Ja toki hänen sydämessään on suuri paikka Israelille. Puhumme rukouksesta. Ja varmasti tuolla ohjelman loppupuolella myöskin rukoilemme. Juha, kun ajattelemme rukousta ja sen ilmenemistä Raamatussa, niin minkä esimerkin haluaisit mainita, miten rukous tulee esille esimerkiksi Vanhan testamentin puolella?
Noin yleisesti ottaen rukouksesta totta kai paras esimerkki on Jeesus ja sitten apostolit. Mutta Vanha testamenttihan on täynnä myöskin rukousta ja Vanhasta testamentista ajateltuna siellä on ihmeellisiä rukousvastauksia. Siellä esimerkiksi aikaan pystytään vaikuttamaan rukouksella. Aurinkokellon varjo siirtyy taaksepäin. Tai sitten kun Jesaja rukoilee Hiskian puolesta tai Joosua rukoilee Israelin puolesta, niin aurinko on paikalla. Muistan aina, kun ajettiin Jerusalemin ja kun oltiin 5 vuotta Jerusalemissa ja ajettiin Jerusalemista Tel Aviviin, niin siinä matkan varrella on tämä paikka, jossa Joosua rukoili ja aurinko pysähtyi. Siellä on valtavia rukousvastauksia, voittoja liittyen sodan käyntiin ja siellä on henkilökohtaisiin tragedioihin liittyviä rukousvastauksia. Mutta Vanhasta testamentista haluaisin nostaa rukoukseen liittyen ehdottomasti psalmit. Psalmit on rukoiltua sanaa. Siis kun, että psalmit on niin kuin rukoiltuja sanoja, jotka on kirjattu Raamattuun. Siis psalmit ei ole, niin kuin, että sä lukisit luettelomaisesti jotakin, koska psalmeissa on paljon esirukouksia, psalmeissa on paljon sielun hätää, psalmeissa on koko ihmisen tunne-elämän kirjo, joka kaikki vuodatetaan Jumalan eteen. Tässä taas painottuu se vuorovaikutus kahden persoonan välillä. Tai siinä voi olla joskus ryhmäkin rukoilemassa Jumalaa, mutta siinä on suhde Jumalaan ja siihen suhteeseen ja Jumalalle tiettäväksi tehdään kaikki, mikä liittyy ihmisen elämään, ruumiiseen, sieluun, henkeen ja kaikki, mikä liittyy ihmisen Jumalasuhteeseen. niin siellä psalmeissa on koko tunnemaailman kirjo. Sen takia rukouselämä on ollut mulle terapeuttista ja mieltä parantavaa.
Onko tämä ymmärrettävissä niin, että Raamattua voi käyttää siis rukouskirjana?
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, joo. Ja sillä tavalla, että sä voit rukoilla ihan jopa sanasta sanaan mietiskellen. Koska sieltä löytyy surun syvyydet, sieltä löytyy ilon valtavat vuorenhuiput ja kaikki siltä väliltä. Koko ihmisen elämän murtuneisuus, iloisuus, särkyneisyys, huoli, pelko, viha, kaikki tunnetilat. Niin sitten kun rukoilee, niin rukouksessa voi vedota juuri niin kuin sanoit, rukoilla sitä psalmia. Eli sä mietiskelet, toistat, annat sen psalmin sanan uppoutua sisälle ja annat sen valaista sitä nyt hetken tilannetta, koska sieltä löytyy psalmi joka tilanteeseen. Ja sitten kun sä verbaalisesti, ääneen, ei pelkästään ajatuksissa, vaan sekä ajatuksissa että ääneen, rukoilet niitä psalmeja läpi tai niiden innoittamana sovellat niitä nyt hetken tilanteeseen omin sanoin, voi miten aistii, että tämä Jumala on mun kanssa.
Rukouksia löytyy siis psalmeista ja toki Uuden testamentin puolelta mainitsitkin tämän Isä meidän -rukouksen. Mutta jos ajattelemme ihan henkilökohtaisella tasolla rukousta, mitenkä meidän tulisi rukoilla? Millä mielellä?
Hyvin monipuolisesti. Tämä on yksi sellainen ilahduttava asia mulle rukouksesta, että Raamattu puhuu erittäin rikkaasti rukouksesta. Lähtien rukousasennoista ja lähtien sitten rukoustavoista, lähtien rukouksen ilmaisusta, lähtien siitä, että rukoillaan yksin tai kahdestaan tai suurella joukolla, rukoillaan musiikin kanssa ilman musiikkia, rukoillaan profeetallisesti, rukoillaan huokaillen, rukoillaan Pyhän Hengen täyteydessä kielillä puhuen, niin kuin Raamattu puhuu tämmöisestä rukouksen ulottuvuudesta. Siellä on esirukousta, siellä on henkilökohtaista rukousta. Siellä on niin monipuolisesti esiteltynä rukouksen maailma, ja Paavali sanoikin, että kaikenlaisilla rukouksilla. Mutta ehkä kaikkein niin kuin semmoinen helpoin tapa lähteä rukoilemaan, jonka jokainen voi lähteä. Jokainen. Rukous on kaikkien ulottuvilla. On niin kuin rohkeasti viedä sydämensä rehellisenä, aitona Jeesuksen kautta Jumalan eteen. Siitä niin kuin lähtee, että vuodattaa sisimmän. Ja sitten mä sanoisin vielä tähän sellaisen asian, että kun jotkut sanoo, että en mä osaa, niin kuin, että auta mua, että mitenkä rukoilla, niin tässä on ihan tämmöinen käytännön neuvo. Ota vaikka juuri nämä psalmit, ne on Vanhan testamentin puolella. Avaat sieltä psalmin, vaikka psalmista yksi lähtien. Siellä sanotaan, autua se mies. Okei. Nyt mieti, kun sä lähdet rukoilemaan. Älä ryntää se. Oon ihan rauhassa. Oot sitten 5, 10 tai 15 minuuttia. Niin otat sen psalmin ja sitten sanot, avaat sen psalmi yksi ja sanot, autua se mies. Sehän jatkuu, mutta otetaan tämä 3 sanaa. Autua se mies. Pysähdy. Mieti. Autuas. Okei, ylionnellinen. Kuka? Se mies. Ja sitten kato, minkälainen mies. Ja sitten sanot vaikka Jumalalle sen innottamana, Jumala, mä haluan olla tämmönen mies. Kiitos, että mulla on tässä vapaus rukoilla. Ja sitten meet eteenpäin. Ja millainen mies, joka tutkii Raamattua ja niin edelleen. Ja sitten sanot, Herra, mä haluan tutkia, auta mua. Ja niin edelleen.
Mikä on mielestäsi tai oikeastaan ehkä ei omasta mielestä, vaan Raamatun ilmoituksen ja opetuksen mukaan uskon merkitys rukouksessa?
Välttämätön. Sen yli, ali, ympäri, läpi ei voi päästä. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. No nyt Timo, moni säikähtää, kun sanoo, että se on välttämätön edes, kun eihän mulla ole uskoa. Usko on Jumalan lahja, Jumalan teko. Se ei ole ihmismielen kyky, kapasiteetti, voima ja ponnistus. Usko tulee. Mä sanoin äsken, että ota psalmit esimerkiksi esille ja niillä lähde rukoilemaan. Raamattu sanoo, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jumalan sanan kautta. Eli usko, jota tarvitset rukoilemaan, tulee juuri siitä Raamatun sanasta, jonka kanssa rukoilet. Kun sä sanot, autua se mies, niin kun sä sen sanasta sanot Jumalalle, niin se on hänen tahtonsa, se on hänen äänensä ja hän kuulee sitä. Ja kun sä alat ymmärtämään, että Jumala kuulee oman sanansa äänen, niin sä alat uskoen rukoilla.
Kun pidämme Raamattua kädessä, kuinka meidän tulisi puhutella Jumalaa? Ketä me rukoilemme?
Voi olla, että radioteiden kuuntelijoissa nytkin niin on semmoisia, jotka on kiinnostunut ja sen takia haluaa kuunnella tätä radioa, kiinnostuneita Jumalasta, mutta eivät uskalla tohdi sanoa Jumalaa vielä isäkseen. Niin se lähtökohtahan on aina tämä, että antaa itsensä ja elämänsä Jumalalle. Sanoo Jumalalle, minä uskon, Jeesus kuoli minun puolestani ristillä. Minä uskon, Jeesus haudattiin. Minä uskon, Jumala herätti Jeesuksen kuolleesta kolmantena päivänä. Minä haluan, että Jeesus on minun elämässäni. Tule Jeesus minun elämääni. Ja minä haluan luopua kaikista synneistä, mitkä Jeesus näyttää. Ja näin kun ihminen Jeesuksen kautta lähestyy Jumalaan, niin Jumalasta tulee isä. Se on se lähtökohta. Ja sitten kun Jumalasta on tullut isä, niin sitten on tämä vuorovaikutus ja sitten lähdetään siihen koko rukouksen maailmaan.
Joku saattaa ajatella, että joo, kun en ole enää murrosikäinen, vaan jo täällä pidemmillä vuosikymmenillä, niin kun se ei tunnu miltään.
Mulla oli oma isoisä, joka hyvin vanhana nukkui Jumalan luokse taivaaseen 79-vuotiaana. Ja vasta ihan viimeisinä vuosinaan isoisä alkoi selkeästi muuttua, koska minä muistan isoisän semmoisena, jonka taskun pohjalta näkyy koskenkorvapullon paljas pohja. Ja isoisän vähän erilaisena, mutta loppuaikana, mä aina tykkäsin mun isoisesta, niin loppuaikana isoisä sanoi näin, minä menen ensin taivaaseen. Ja olen ottamassa teitä siellä vastaan, sillä Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja isoisä sanoi tämän reilusti yli 70-vuotiaana. Vanhin ihminen, jota mä oon saanut olla johtamassa Jeesuksen tuntemiseen, on 96-vuotias. Ei se ole koskaan liian myöhäistä, kun avaa todella sydämensä Jumalalle, tuntui se sitten miltä tahansa, koska Raamatussakin 80 parsillai sanoo, että en minä halua sinne kuninkaan linnaan, että kieli ei enää maista hyvää ruokaa, eikä mä pysty nauttimaan laulusta ja kaikista ihanista asioista siellä palatsissa, että se on niin kuin ohi. Mutta eihän se haittaa, jos tunteet on ohi. Jumalan poikaa lähestytään tahdon kautta. Me tahdomme.
Ehkäpä lyhin tai ainakin yksi lyhimmistä rukouksista, mitä Raamattuun Uudessa testamentissa on tallennettu, löytyy siitä tilanteesta, kun Jeesus oli ristillä ja hänen vasemmalla ja oikealla puolellaan oli ryöväreitä ja toinen esitti hyvin lyhyen rukouksen.
Kyllä. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi.
Mitä hän itse asiassa ilmaisi tällä rukouksella?
Se on muuten paljon sanottu. Muista, kun tulet valtakuntaasi, eli Jeesus, olet kuningas. Ja sitä ennen hän oli jo puolustanut Jeesusta ja sanoi, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Hän näki Jeesuksen viattomuuden hehkuvan ja hohtavan, kun hän oli vieressä ristillä. Eli hän turvasi Jeesukseen, että Jeesus voi viedä hänet paratiisiin.
Suun tunnustuksella pelastutaan ja sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi.
Viikon tikka.
Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämänkertaista viikon tikkaohjelmaa. Täällä on vieraana Juha Ketola ja käsittelemme tässä Raamatun valossa aihetta rukous. Juha, Jeesus sanoi kerran sanat, jotka varmasti aika monet muistavat. Mene kammioosi ja rukoile isääsi. Miksi meidän pitäisi mennä kammioon rukoilemaan?
Se on yksi todella olennainen tapa joka jälleen ilmaisee, että meillä on henkilökohtainen vuorovaikutussuhde Jumalaan, joka on meidän isä. Mene sinne kammiosi, johonkaan ihmisilmä ei pysty näkemään. Se on salainen paikka. Jeesus on sitten selvittää, rukoile siellä salaisessa paikassa isäsi, joka näkee salassa. Eli rukous ei ole annettu ihmisten eteen kerskailuksi tai kokemukseksi olen parempi kuin joku toinen ihminen. Jeesus selkeästi poistaa sen, että tästä ei ole rukouksen kyse ollenkaan. Vaan se on tämä isän eteen tulo salassa. Ja sitten Jeesus muuten lupaa siinä, englanninkieliset käännökset aina mainitsee, että isä näkee salassa ja maksaa julkisesti, avoimesti. Että se on se lähtökohta, se salaisen rukouksen lähtökohta, juuri tämä alleviivaa tätä suhdetta. Minkä takia tulet Jumala eteen rukoilemaan? No, koska kaipaat, koska haluat, koska ikävöit. Sulla on suhde isä Jumalaa. Sulla on suhde, vaikka hän on näkymätön, niin hän on persoona.
Kun ajattelemme seurakuntaa, niin seurakunnassa tilaisuudet, joita kutsutaan Jumalan palveluksi, niin pitävät tietysti musiikkia, saarnaa ja rukousta. Mitä sanoisit tällaisesta seurakunnan yhdessä rukoilemisesta?
On joitakin rukouksen ulottuvuuksia ja kokemuksia, joita ei koskaan voi kokea todeksi muuta kuin yhteisessä rukouksessa. Ja yhteisessä rukouksessa se on Raamatussa sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa ja siinä yhteisessä rukouksessa tulee rukousvastauksia. Ja siinä yhteisessä rukouksessa Jumala ilmaisee, että hän on kansansa keskellä. Hän asuu meissä ja hän on meidän keskellämme. Ja yhteinen rukous on sitä ilmaisua, että hän on meidän keskellämme, siis yhteisönä. Ja toisaalta niin kun rukous, se on se salainen kammio rukous, jota ei toi ihmisilmä näe, mutta tämä yhteinen rukous on semmoista rukousta, joka nähdään, että se on niin kuin julkista. Ja haluan mainita tämmöisen kirjoituksen 112 jälkeen Kristuksen, kun Plinius nuorempi, joka oli Bitunia roomalainen maaherra, luoteis Turkissa 112 jälkeen Kristuksen. Hän kirjoittaa silloiselle keisari Trajanukselle. Hän tämä maaherra huolissaan, kun uskovat ovat evankelioineet, niin hän kirjoittaa näin. Näillä uskovilla oli tapana kokoontua sovittuna päivänä ennen aamun koittoa ja laulaa lauluja, joissa Kristusta pidetään Jumalana ja sitoutua valalla pidättäytymään kaikesta petoksesta, varkauksista ja aviorikoksista. He olivat yhdessä rukoilemassa ja siinä oli tämmöistä yhteisen ilmaisua ympärillä oleville ihmisille. Me olemme tällaisia ihmisiä. Ja tämäkin tulee siinä rukouksessa, että samaan aikaan kun ollaan yhteydessä persoonalliseen Jumalaan, niin samaan aikaan julistetaan julkisesti, että meillä on tämmöinen yhteys. Tämä Plinius nuorempi olisi halunnut tappaa nämä uskovat, koska kokonaisia kyliä oli kääntynyt epäjumalan palveluksesta Jumalan puolelle.
Kuulee puhuttavan myöskin ylistämisestä. Usein ylistämiseen liittyy juuri se, että siihen johdetaan meitä laululla ja musiikilla. Voiko ylistäminen toimia yksinäisyydessä?
Joo, toki. Aivan niin kuin rukouskin voi toimia yksinäisyydessä. Ja oli kiva, kun sanoit, että voiko ylistäminen toimia yksin. Voi, eihän ylistämiseen musiikkia tarvita. Mutta voi ylistää musiikin kanssa myöskin. Ja ylistämisellä, eli kiitoksen antamisella ja palvonnalla Jumalan kanssa yksin ja yhdessä on oma paikkansa. Muuten sitä paikkaa ei saa venyttää liian pitkälle. Tarkoitan sitä, että Raamattu erottaa laulamisen ja rukoilemisen. Jaakob kirjoittaa omassa kirjeessään ja hän sanoo näin, että jos joku on hyville mieli, laulakoon kiitosta, joka kärsii vaivaa, rukoilkoon. Siis toki voidaan rukoilla ja laulaa yhdessä, mutta ne eivät välttämättä ole sama asia. Ei kaikki laulaminen ole rukoilemista. Ja rukoilemiselle on oma paikkansa. Ja on mielenkiintoinen profetia, kun rukoukseen liittyy tuo Pyhänkin alue, että Asusakadulla 1900-luvun alussa, kun Pyhänkin vuodatti uudestaan ja tapahtui tämä Pyhänkin vaikutusta ja ihmeitä ja tunnustekoja, kielellä puhumista ja kaikkea, niin sillä tuli myöskin tämmöinen ennustus lopun ajoista. Ja yksi osa sitä ennustusta sanoi, että lopun aikoina he ylistävät häntä, jota eivät enää rukoile.
Esirukous on myöskin sana tai termi, joka on monille tuttu. Mikä on esirukouksen tarkoitus tai merkitys? Voimmeko rukoilla kenen puolesta tahansa?
Esirukouksen ydin on toisen ihmisen suojaaminen. Sitä on esirukous. Se on paimenuutta, suojaamista, niin kuin paimen suojaa lampaita. Ja sen takia tähän esirukoukseen liittyen Jeesus sanoo, kun te seisotte ja rukoilette, on muuten mielenkiintoinen rukousasento seistä, antakaa anteeksi, jos kenellä on moitettu toista vastaan. Tämä on mielenkiintoinen. Jeesus sanoo, kun te rukoilette. Siis on ilmiselvää, että uskovat rukoilee. Sitten, jos on jotakin toista vastaan, ei tarvi olla, mutta jos sattuu, että on, anna anteeksi, eli luovu vastatoimenpiteistä, päästä irti, ja näin tulet kelvolliseksi suojaamaan sitä ihmistä esirukouksissa. Ja kun me esirukoilemme, niin Raamatussa on selkeitä kehotuksia ennen kaikkea esivallan puolesta, kaikkien kansalaisten puolesta ja uskovien puolesta. Eli näin me suojaamme toisia ihmisiä esirukouksessa.
Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, sen 5. luvusta, jakeessa 14 löytyy sen kaltainen ajatus, että jos me anomme jotakin hänen, siis Jumalan tahdon mukaisesti, niin me saamme sen tai hän kuulee meillä. Mistä voi tietää, mikä on Jumalan tahto?
Tämä on valtava lupaus. Tähän oikein pitäisi pysähtyä ja miettiä, ettei vaan kuule sen ohi. Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Mistä me tiedämme, mikä on Jumalan tahto? Me näemme sen Jeesuksen elämässä. Kaikki, mitä Jeesus sanoi ja teki, on Jumalan tahto. Sieltä huomaa ihanalla tavalla, mikä on Jumalan tahto toiminnassa. Raamatun ilmoitus, Raamatun tekstit, ne kertovat, mikä on Jumalan tahto. Eli kun me rukoilemme Jeesuksen luonteen mukaan, eli hänen nimessään, kun me rukoilemme Raamatun lupausten mukaan, Raamatun ohjauksia ja käskyjen mukaan, niin me rukoilemme Jumalan tahdon mukaan. Ja silloin hän kuulee meitä. Ja tämä onkin mielenkiintoista. Se jatkuu, Johannes kirjoittaa. Jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Ja silloin tämä on niin ihmeellistä, että rukouksen maailma on levon paikka ja mielenterveydellinen paikka, koska siinä on kaikki mahdollista. Siellä on kaikki rajat pois. Me tässä keskustellaan ihmisinä kanssamme, toistemme kanssa. Ja mikä on ihmisten kesken mahdollista, on tässä mahdollista. Mutta sitten kun me rukoilemme, niin me olemmekin Luojan kanssa tekemisissä. Ja se, mikä on Luojan kanssa mahdollista, tulee nyt rukouksessa mahdolliseksi. Ja silloin se on hänen tahtonsa ilmoitus. Siellä on aivan valtava avaruus rukouksen maailmassa. Siellä ei elämän realiteettien kovuudet purista ihmistä, koska rukouksen maailmassa on kaikki mahdollista. Ja jos sallit, niin sanon, että haaste on siinä. Ei siinä, että rukoilemme, vaan haaste on sen jälkeen, että ajattelemme sen mukaan, kun juuri äsken rukoilimme. Puhumme sen mukaan, mitä juuri äsken rukoilimme, ja käyttäydymme sen mukaan, mitä juuri äsken rukoilimme. Ja kun kerta näin valtavat mahdollisuudet on, niin Johannes sanoo, että tämä on uskallus, joka meillä on Jumala. Että kun me anomme hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee.
Aiemmin tässä ohjelmassa sanoin kuulijoillemme, että puhumme rukouksesta, mutta myöskin rukoilemme. Nyt Juha on se hetki, jolloin pyytäisin sinua, että rukoilisit tämän ohjelman kuulijoiden kanssa ja myöskin heidän puolestaan. Ole hyvä.
Kun kuuntelet nyt tätä ohjelmaa, niin pyydä oikein omin sanoin ääneen, jos mahdollista, mitä nyt rukoilemme. Ja se on se, että Jumala vuodattaisi armon ja rukouksen hengen meidän yllemme. Se on Sakarian kirjan 12. luvun jälkeen 10. mukainen rukous. Se on alun perin annettu Israeliin liittyen, mutta voimme soveltaa sitä omaa elämämme Jeesuksen kautta nyt. Pyydetään tätä lahjaa, armon ja rukouksen henkeä. Rakas taivaallinen Isä, olemme yhdessä Timon kanssa tässä, yhdessä jokaisen radiokuulijan kanssa, yhdessä, yhdestä suusta, yhdestä sydämestä, me anomme Jeesuksen kautta, lahjoita meille, anna päällemme tulee armon ja rukouksen henki, anomisen, nöyrän anomisen ja pyytämisen henki sinulta, Isä Jumala, Jeesuksen nimessä. Lahjoita meille tällainen innoite sisälle. Lahjoita meille tämmöinen ymmärrys sisimpäämme. Lahjoitajana lahjana ilman omaa ansiotamme, niin että meissä syttyy halu rukoilla sinua salassa yksin ja julkisesti yhdessä toisten kanssa Jeesuksen nimessä.
Amen. Juha Ketola, sydämelliset kiitokset siitä, että tulit tähän ohjelmaan ja kerroit jotakin niistä ajatuksista, mitä vuosien varrella Jumalan sanasta, hänen henkensä vaikutuksesta olet saanut oppia ja myöskin kokea rukouksesta. Rohkenen sanoa, että Radio Dayn kuuntelijoiden joukossa on monia sellaisia, jotka tahtovat siunata sitä palvelutehtävää, jossa tällä hetkellä olet, kun olet tämmöinen niin kutsuttu kiertävä julistaja ja pidät kokouksia, joissa rukouksella on suuri ajallinen osuus ja sen ajallisen osuuden kautta myöskin suuri merkitys siellä paikalla oleville henkilöille. Kiitoksia sinulle.
Kiitos. Radio Day.